Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Dobrý den, vážené a milé dámy, dobrý den, vážení a milí pánové. Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, k vám přichází s oblíbeným pořadem Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi. Pořad jsme pro vás převzali z YouTube a převedli ho do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný tentokrát nedělní večer, vážení a milí přátelé, zdraví vás studio Lípa Praha, Svobodného rádia, Iveta Richtaříková a otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina ze dne 3. července 2017. Já vám přeji příjemný poslech a nebudeme se ničím jiným zdržovat a jdeme rovnou k věci. Dobrý den, Valerii Viktoroviči, dobrý den. Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu. Dnes je 3. 7. 2017. V posledním týdnu nám velmi mnoho otázek přišlo v souvislosti s návštěvou Henry Kissingera v Rusku. A konkrétně Vadim Kazakov píše, že 29.6. se Putin setkal s Kissingerem. V médiích se tato schůzka prakticky nerozebírala. Co myslíte, že bylo příčinou toho, že Kissinger k Putinovi přiletěl osobně? Vždyť brzy bude schůzka G20 a globální prediktor mohl předat své vzkazy přes Trumpa. Nebo se řešila natolik závažná otázka, že bylo lepší ji probrat bez prostředníků? Ta druhá možnost se více blíží pravdě, říká Valerie Viktorovič. Skutečně byla ta otázka natolik závažná, že bylo lepší ji probrat bez prostředníků. Špatně tam byl popsán samotný systém vztahů, komunikační systém. GP nemohl přes Trumpa vzcházet to, co by potřeboval, protože přes Kissingera, ne přes Trumpa na G20, neboť Kissinger přiletěl právě v rámci organizování té schůzky Putina s Trumpem. To bylo třeba projednat. A o čem mohla v této souvislosti informovat naše média? O ničem. Důležité je, že informovala, že k takovému setkání došlo. To stačí, abychom pochopili, oč se jedná. Už jsem mluvil o tom, že Kissinger je teď nucený pracovat v terénu. Dříve k tomu stačila práce státní elity. Nedávno jsme mluvili o smrti Břežinského, tehdy po státech, městech a obcích cestovala státní elita. A globální elita ten proces organizovala. Určitou dobu se státní elitou počítali a lichotili jí, jak je šikovná, jak všechno zvládá. Když Břežinský sepsal nějaké ty své hlouposti, tak mu to všechno schválili. Potom však přišla doba, kdy ten samý Kissinger řekl: 30 let jsem musel vydržet, než jsem mohl říci, jak velký jsi pitomec, na jeho jubileu, na oslavě Břežinského narozenin. Chtěl bych se teď vrátit k trochu dřívější události. Když byl Trump zvolen do funkce prezidenta USA, tak mu při té příležitosti blahopřáli hlavy různých států. A to včetně hlavy neuznaného státu Tajvanu. Když se mluví o Doněcku a Luhansku, tak musíte pamatovat také na existenci takových států, jako je například Tajvan. Tajvan není uznaný stát a USA se podepsali pod to, že budou uplatňovat politiku jednotné Číny. A najednou Trump to blahopřání přijal. A dokonce došlo na telefonický rozhovor mezi ním a prezidentem Tajvanu. No hrůza, šok, skandál, skřípění zubů, oheň na střeše. A celý ten humbuk skončil plácnutím do vody. Ničím. Proč? Protože v té samé době, kdy Trump mluvil s prezidentem Tajvanu, seděl v kanceláři u Xi Jinpinga Kissinger. Měli schůzku. Takže Kissinger letěl do Číny, letěl tam s předstihem, promluvit si s nimi, vysvětlit jim to, zařídit, co bylo třeba, a dohlédnul na to, aby čínské vedení reagovalo v tomto zorganizovaném skandálu správným způsobem. Teď je na programu dne setkání Putina s Trumpem. K tomu setkání musí dříve či později tak jako tak dojít. Musí k němu dojít dva vedoucí představitelé dvou významných států světa. Se setkat musí, to je nevyhnutelné. Navíc bude G20, jak by mohli přijet na tuto konferenci a nesetkat se tam, nepromluvit si. Celý problém spočívá jen v tom, jak samotný rozhovor proběhne. To je totiž velice zásadní z hlediska toho, jak se Trump i nadále bude vypořádávat se státní elitou. Média nás informují o tom, jak Trump rázně překonává odpor a všichni, kteří na něj útočili, jsou nuceni ustupovat. Poslední taková větší událost je dementi vlastního článku v New York Times. Je třeba, aby schůzka Putina s Trumpem proběhla takovým způsobem, aby bylo možné pokračovat v přeformátovávání státu USA a přitom nedošlo k žádnému velkému narušení celé globální politiky globálního prediktora. A v tomto ohledu se Putin, který uplatňuje globální politiku, potřebuje předem dohodnout na tom, co a jakou formou bude řečeno, jaká témata se budou probírat. Scénář toho setkání je pilován do všech podrobností, protože ta situace je velice vratká, je všude velice vratká. Slovo ledabile pronesené na takové schůzce může mít velké následky. Putin si to uvědomuje. Putin svá slova vždy váží dobře, ale také hájí ruské zájmy, které se neshodují se zájmy globálního prediktora. I globální prediktor se musí, aby dál mohl řídit svět v souladu se svými cíly, předem dohodnout, aby nezaznělo nic nevhodného. Bylo tedy třeba přijet předem a říci, tvoje bolavé téma je takové a takové, budeš o něm asi chtít mluvit, ale měj na paměti, že máme již připraveny takové a takové mechanismy, jsi připraven nést právě takové důsledky, neboť povedou k větším průvodním škodám, než bude prospěch získaný z toho, co řekneš. Je tedy třeba ten scénář vypracovat předem. Putin má také samozřejmě zájem na tom, aby se vše vyvíjelo nekonfliktně a globální prediktor i nadále podporoval jeho řízení, neboť brzy budou volby. A přitom je to globální prediktor, kdo má více než kdo jiný zájem na tom, aby se Putin těch voleb zúčastnil. Globalisté zlomí vás komukoliv, kdo by se pokusil Putinovi skřížit cestu ve věci jeho zvolení prezidentem. Protože s ohledem na řízení světa je třeba řešit velice závažné úkoly. USA jsou teď v dezorganizovaném a nestabilním stavu, kdyby se navíc do stejného stavu dostalo Rusko, tak by to znamenalo konec, katastrofu globální úrovně. A jinou planetu v zásobě nemají. Nesmíte si ale dělat iluze, že když probíhá stabilně a celkem úspěšně přenos centra koncentrace řízení z Velké Británie do Číny, je to jeden proces jenom, jenže ta stabilita se drží na Rusku a USA. USA teď jsou v rozkolísaném stavu. Chceme snad, aby se naše elita vrátila do svých zlatých 90. let a opět začala náš stát destabilizovat? Pro globalisty by to teď znamenalo smrtelné nebezpečí a proto to nepřipustí. Proto a vůbec ke krizi. Povšimněte si, že Putin řídí bez krizí, snaží se své řízení budovat jemně, proto je pro něj také lepší dohodnout se ještě na břehu. No, a o tom bylo to setkání. Kissinger přijel a promluvili si. Proč by měla média informovat o důvodu jeho návštěvy? Tím spíše, že absolutní většina lidí ani není schopná pochopit podstatu jejich dialogu. Kdyby nahráli a potom přehráli lidem, o čem Putin s Kissingerem mluvili, tak by absolutní většina lidí, kteří nevědí, jak probíhá řízení sociálních supersystémů, velice málo lidí, a to dokonce i mezi těmi, kteří se řízením státu zabývají profesionálně, mezi státními úředníky, tyto věci chápe. Všichni tedy řeknou, a co, setkali se, promluvili si jen tak o životě. Přestože ten rozhovor byl velice důležitý, takže proč by to mělo být rozebíráno? Všem oznámili, že se taková schůzka konala. Určitých dohod bylo dosaženo, takže se Trump může setkat s Putinem na G20 v rámci dohodnutého, znovu dohodnutého plánu, jak bylo proneseno v jedné komedii. Tak to tedy je s tou jeho návštěvou. Ten kádrový problém je velice závažný. Vždyť si to vezměte, že je mu 94 let. Stařík může zemřít přímo v letadle, jestliže ho budou dál takto zneužívat. Jenže oni nemají nikoho, komu by mohli svěřit řešení tak složitých otázek. Svět se nachází v tak krizové, situaci. Vždyť proč vlastně budou podporovat Putina? Svět je v takové krizové situaci, mají takové problémy s kádry, kteří rozumí procesům řízení, že Kissinger je v 94 letech nucen takto se plahočit. Nicméně podle informací od Ušakova se Rusko pokusí zařadit schůzku Putina s Trumpem na G20 do svého harmonogramu. To už je veřejná odpověď, říká Valerij Viktorovič. Takže se sešli, dohodli, vše projednali a oč teď jde? Putin vždy odpovídá asymetricky. A toto Ušakovo prohlášení právě říká, ano, zde budeme hrát tak, jak jsme se dohodli. A to setkání se pokusíme zařadit. To znamená, že i nadále uplatňujeme, neustoupili jsme ani opít ze své suverenity, své nezávislosti a z těch cílů, ke kterým míříme při realizaci své globální politiky, kterou uplatňuje Putin. Je to odpověď. To byla jedna strana Kissingerovy návštěvy. On se také účastnil Primakovského čtení, tak vás prosí okomentovat jeho projev na tomto mezinárodním fóru. Jedná se o vytváření potřebného informačního pole bezprostředně před setkáním Trumpa s Putinem nebo o něco jiného. Ne, je to opravdu vytváření potřebného informačního pole. Kissinger s Lavrovem si vzájemně přihrávali, pracovali v tandemovém režimu a oznámili potřebné informace. No a opět mnozí analytici, jestli se jim tak dá říkat, prý, vždyť nic moc neřekli, zatímco byly řečeny velice důležité věci, které absolutně změní situaci ve světě. Ale abychom to tu rozebírali po jednotlivých citacích, na to asi nemáme dost prostoru. Takže se učte DVTR, abyste pochopili, co řekl. Tím hlavním je, že skutečně vytvořili nezbytné informační pole. A to fórum Primakovské čtení prostě bylo příhodným, vhodným místem, kde právě mohli vystoupit, aniž by museli organizovat nějakou podobnou příležitost. Tam bylo možné změnit scénáře, vyměnit vystupující, prostě obvyklá práce. Mnozí by si mohli pomyslet, říká komentátor, že právě proto přijel a s Putinem se setkal jen tak. Ano, mám cestu do Moskvy, no tak se zastav na čaj a hodíme řeč. No a proč ne takový šálek čaje? Další otázka je od Stanislava, který vás prosí okomentovat výrok nového korunního prince Saúdské Arábie o jeho vztahu k Rusku. Uvádí se zde i citát. Myslím si, že v Sýrii je mnoho teroristických skupin, které je zapotřebí vytlačit, ale Rusové se pokoušejí na Blízkém východě šířit terorismus. Přijmeme tedy kroky k tomu, abychom ruské síly brzdili. Rusko si musí uvědomit, že naše vojenské možnosti jsou natolik velké, že bychom během 3 dnů dokázali zlikvidovat jejich síly v Sýrii. To je zajímavé prohlášení, říká Pjakin, které vyvolalo celkem velké spekulace v patriotickém prostředí. A skutečně, vždyť se na ně podívejte, nedokáží si poradit ani s Jemenem. Stále bojují a válka už se přenesla na území samotné Saúdské Arábie. Mocná saúdská armáda si nedokáže poradit ani se špatně vyzbrojenými Hútii. A do 3 dnů, že prý si poradí s Ruskem, navíc ho obvinují z terorismu. V podstatě, popravdě řečeno, to prohlášení je klasická kachna. To znamená, že má všechny její znaky. A kdybychom prověřili prvotní zdroj, tak tím spíše. Vyšlo to z německého webu, který je proslavený tím, že šíří podobné smyšlenky. Aby vašim kachnám uvěřili, musíte publikovat často a normální materiály. No a tento web si právě takto hraje. To ale není ten problém. Zdálo by se, že to nic není a stačí prohlásit, že se jedná o kachnu a hodit to za hlavu, kdyby v pořadu u Solovjova večer s Vladimírem Solovjovem nevystoupila Mária Vladimírovna Zacharovová, mluvčí našeho ministerstva zahraničí, kde řekla velmi zajímavou větu, která naznačuje možnou hodnověrnost tohoto výroku. Jednalo se o neformální rozhovor, nešlo o žádné přímé prohlášení. Přesto je to velice závažné sdělení. To znamená, že byl odeslán určitý signál. Pánové, mohli bychom zareagovat i poněkud jinak, jestliže nezměníte svůj přístup v určitých otázkách. To znamená, zveme všechny vlajky k nám, je třeba se dohodnout. Naše ministerstvo zahraničí pracuje velice dobře a kvalitně a využívá k tomu i veřejné platformy. Jakmile se do čela našeho ministerstva zahraničí postavil Sergej Viktorovič Lavrov, máme k našemu ministerstvu zahraničí stále méně a méně výhrad. To znamená, že kvalitně řídí oblast, která mu byla svěřena. Ministerstvo, ano, ne, to není ministerstvo, je to celá oblast činností. Mimochodem, ještě tu mám jednu otázku v souvislosti se Sýrií od Vladimíra, který prosí okomentovat následující citát, vlastně titulek jedné ze zpráv. Bez podpory Izraele bychom nepřežili. To je přiznání islamistů bojujících v Sýrii. Povězte, jaká je vůbec role Izraele v syrské válce. Nějak se o něm málo mluví. Vůbec se o tom nemluví, přestože když se na to podíváte, ještě aby si různí ti islamisté a ISIL stěžovali na to, že Izrael málo podporuje. Vždyť neustále slyšíme, že díky tomu, že jakýsi zbloudilý náboj dopadl na území kontrolované Izraelem, Izrael v odpověď letecky zaútočil na pozice syrské armády nebo dělostřelecky, neustále po nich střílejí jakoby v odpověď. Přitom ovšem přiznávají, že ten náboj byl zřejmě zbloudilý a nespůsobil Izraeli žádnou škodu. Ale v odpověď na něj, o čem tedy svědčí taková mocná střelecká podpora, letecká podpora operací ISILu ze strany Izraele? Jasně to říká, nechte ty teroristy na pokoji, oni bojují za naše zájmy. A my je letecky a dělostřelecky budeme podporovat, protože nějaký ten náboj na naše území vždy nějak přilétne, je to tu tak těsné. Co se týká samotné role Izraele, tak tou podporou teroristů si Izrael zahrává s ohněm. A opět se vracíme k tomu, co měla za cíl válka v Sýrii a vůbec projekt ISIL, Islámský stát. mělo to vést k vlně migrace do Evropy. V patách migrantů se tam měl přesunout ISIL, který měl bořit země a státy. Potom měl přijít ten dobrý islám, zosoběněný Íránem, který by zlikvidoval ISIL a sformoval nové země a státy. Jazyky už by se přizpůsobily sami, protože původní státy by už neexistovaly. Izrael je již dávno připraven k poslednímu finálnímu holokaustu. Izrael a Židy jako takové globální prediktor už v podstatě vůbec nepotřebuje. Jedná se o již opotřebovaný nástroj, prostředek k řízení. Ale kvůli tomu, aby, teď jsou přece všude Židé, všude samí Židé a za všechno mohou Židé. Tak je teď budováno povědomí. A vzpomeňme si, že takové, dá se říci, antisemitské konference byly organizovány za Ahmadínežáda v Íránu a byly celosvětové. Byly tam materiály, ve kterých se řešil úkol likvidace Izraele. To nikam nezmizelo. Chápete? A Izrael k tomu poskytnul Íránu velice mnoho důvodů, neboť izraelská letadla likvidovala objekty, civilní objekty na íránském území. Izrael sám poskytuje mnoho důvodů a skutečnost, že teď Izrael podporuje ty teroristické skupiny v syrské válce, poskytuje přímý důvod k tomu, aby ve vítězné válce toho správného islámu proti těmto pseudoislámským, teroristickým skupinám schovávajícím se za islám, aby Izrael je přece podporuje. A máte tady finální holokaust, který bude založen na osvobození území obsazených Izraelem, třeba Golanských výšin, na likvidaci vůbec celého Izraele. Nepůjde jen o osvobození těch obsazených území, která si zabral mimo ta území, jež mu v roce 1948 vyčlenila OSN při formování Izraele a Palestíny. Jedná se o vytvoření oficiální příčiny, na jejímž základě má být Izrael zničen. A postaral se o to samotný Izrael. Takto je realizováno globální řízení, takto je realizována globální politika, kde je rukama nevědomého davu. My máme navíc, bráníme svůj stát, připravována likvidace celého státu a celého národa. A proč globální prediktor potřebuje, aby byl realizován finální holokaust? Aby Židy po celém světě vyvraždili, protože potom bude možné tvrdit za všechna neštěstí, která vás potkala, mohou Židé. A první dobu všechno házet na do zvuky těchto kroků. Potom se sice přijde na to, že ať už byli Židé, byli prostředníky šíření určité politiky, ale tvrdit, že za všechno mohou jen oni, není možné. Vše je to nastaveno poněkud jinak. Potom nastupuje druhá fáze. Promiňte, ale byli jste to vy, kdo pozabíjel ty Židy. To vy za všechno můžete a teď ještě máte drzost něco chtít po nás? Modlete se a kajte se. A opět tímto způsobem probíhá skryté řízení globálního prediktora. A než to všechno proběhne, než projde období pokání, než lidé přijdou na to, jak je z nadnárodní úrovně realizováno řízení státy a národy, uplyne nejedno desetiletí a možná i celá staletí, což je to, co globální prediktor právě potřebuje. Takže se vše hodí na Židy a nový nástroj už je v běhu, jsou jim scientologové. Už jsme o tom nejednou mluvili a Židy často, číslo dva, jsou Arméni. Ti mohou být aktivováni jako přechodná stabilizující forma nebo také nemusí. Může je smést stejný finální holokaust, arménské pogromy. Což pak jste zapomněli na začátek 20. století, k jakým docházelo rozsáhlým arménským pogromům? To přece není nic nového pod sluncem. Opakuji, že takto zlikvidují celou dynamiku, ukryjí ji, za všechno přece mohou Židé. A než lidé přijdou na to, že za všechno nemohou Židé, uplyne určitá doba. Ale došlápnout si na ně už nebudou moci, protože se sami budou muset modlit také. To vy jste přece, vy sami. To přece vy sami jste ubližovali nevinným. Teprve potom by mohlo dojít k reálnému boji. A aby k tomu nedošlo, nesmí být připuštěn finální holokaust a likvidace Izraele. A to je politika, kterou realizuje Putin, náš gasudár, a postupuje správně. Ještě je třeba, aby nakonec začali hlavou přemýšlet i v Izraeli a vycouvali z přímého spojení s teroristy. Aby je přestali podporovat dělostřelecky a leteckou střelbou. Další otázka je od Andreje Savčuka. V posledním pořadu jste řekl následující, cituji, je na čase změnit složení těch politologů a analytiků, kteří se nepokoušejí vyznat v tom, co se děje. Konec citátu. Otázkou je, kdy ale vezmeme jiné. Mezi lidmi takové kádry nejsou, vždyť dokonce i globální prediktor má kádrový nedostatek. Můžu hned vstoupit, říká Valerii, cítím, že se jedná o rozsáhlejší otázku. Kde je máme vzít? Reální politologové a analytici mezi lidmi jsou a je jich hodně. Jenže se nenarodili v těch správných rodinách. Proto pracují ve funkcích, tak říkajíc, podrž, podej. To právě díky nim, díky těmto lidem, existují různé korporace, transnacionální společnosti a podobně. To oni všude na svých bedrech nesou tu největší tíhu. To oni kompenzují všechny chyby, no všechny ne, ale hlavní podíl těch, které nejsou pro existenci těch společností kritické. Protože majitelé těchto společností, kteří se narodili v těch správných rodinách, dělají takové chyby, že je už žádný najatý manažer vykompenzovat nedokáže. Takže tito lidé kompenzují hlavní podíl běžných chyb a drží ty výrobní společnosti při životě. Takoví lidé jsou i ve státním řízení, všude. Celý problém spočívá pouze v tom, aby se ti lidé, kteří se narodili v těch správných rodinách, odsunuli. Oni si přece vůbec neuvědomují, co plácají za hlouposti a že jsou terčem posměchu lidí, kterým to myslí a že se tu v důsledku toho tvoří paralelní systém řízení. Jestliže nechtějí, aby jejich řízení změnilo svůj směr, tak ať ho nemění. Oni se sami vyloučí z řízení, sami se diskreditují a lidé, kteří reálně řídí ekonomické a politické procesy na úrovni jejich vykonavatelů, stále více a více vstupují do řízení a v podstatě tak neformálně plní funkce svých nadřízených. Neboť jsou to právě oni, kteří dokáží navrhnout určitá řešení a těmto lidem jsou nuceni umožňovat postup, tak se do svých funkcí například dostal i sám Putin. To je konkrétní příklad. On dokázal řešit problémy. A to je dostupné všem. Osvojíte si teorii, uplatníte ji v praxi, a stanete se potřebným při řízení té či oné korporace, podniku, čehokoliv, organizace vojenské, polovojenské, jakékoliv. Začínáte tím, že dáváte účinné rady, které váš šéf vyhodnotí jako užitečné pro sebe i svou výrobu. A hlavně mu nesmíte ukázat, že jste pro něj nebezpeční. Nesmíte se rvát o funkce. To nedělejte. A potom vás on sám bude posunovat dopředu, protože On chce, abyste byli neustále vedle něho a radili mu. Tímto způsobem se oni sami odstaví od řízení a lidé, kteří umí řídit, zaujmou jejich místo. Jedná se však o proces dlouhodobý, který je roztažený v čase. Je možné jej i urychlit, přičemž tím nejefektivnějším způsobem i pro ty, kteří teď ty funkce zaujímají. Ponechají si tak možnost stále vypadat jako inteligentní lidé, jestliže se stáhnou a do televize skutečně začnou zvát lidi z druhořadých pozic, kteří se zatím zabývají shromažďováním informací, analýzou. V různých těch korporacích takoví lidé jsou. Celý problém tkví v tom, že je jim uzavřena cesta, třeba do té televize, do rádia a podobně. Zatvrzele přehlížejí analytiky, kteří se pokoušejí nebo dělají analýzu v souladu s živým životem společnosti. Tyto lidi, víte, je možné zaujmout pštrosí pozici a dělat, že tu nic takového neexistuje. Ale on je takový, vždyť co on je vlastně zač, to není důležité. Existuje takové pravidlo dostatečně všeobecné teorie řízení. Jestliže existuje proces nebo objekt řízení, tak může mít člověk, zabývající se řízením, iluzi, že tento proces nebo objekt řídí, jenže výsledek tohoto iluzorního přístupu bude vždy objektivní. A může přinést tragické následky jak přímo jemu, tak i lidem, kteří jsou mu podřízeni. A toto pravidlo nelze obejít. Můžete si na předním skle svého auta nakreslit jakýkoliv obrázek, ale stejně dojedete přesně tam, kam vaše auto pojede. Vy můžete řídit podle svého obrázku, ale narazíte přitom do sloupu, spadnete do příkopu, narazíte do zdi. Vždyť právě kvůli tomu je vaše přední sklo průzračné a dokonce máte i zpětná kontrolní zrcátka, abyste při jízdě reagovali adekvátně, abyste viděli, co se okolo vás děje. A řízení je úplně stejný obrázek. Když někdo říká, že něco je mu ukradené, že to není důležité, že ho to nezajímá, tak tímto způsobem opomíjí určité procesy. Potom vznikne situace, kdy vyloučí nějaký mezní potřebný počet procesů a objektů, nezohlední je a nepřizpůsobí se jim ve svém řízení, což povede ke katastrofě jeho korporace, jakéhokoliv jeho řízeného objektu. Proto tu není problém, kde vzít lidi. Protože na střední a nižší úrovni jsou lidé, kteří reálně řeší problémy přežití jakékoliv korporace a organizace. Je velice mnoho lidí, kteří to v reálné praxi dělají. Jediný problém je pozvednout je výš a umožnit jim před širším publikem říci, jak oni tyto procesy řízení chápou. A jejich chápání je daleko vyšší než chápání těch lidí, které vidíme ve všech těch politických talk show. Tam je najdete, mezi lidmi. Fakticky jste tak odpověděl i na druhou část otázky, a kdo je má vyměnit? Což pak to někomu dovolí udělat? Když tato situace s politology v Rusku vyhovuje samotnému globálnímu prediktoru, ta situace s těmi politology v žádném případě globálnímu prediktorovi nevyhovuje, neboť provokuje krizovost a nestabilitu Ruska. V těchto podmínkách vůbec nepotřebují, aby se Rusko zhroutilo. Potřebují, aby Rusko bylo stabilní a ano, aby bylo natolik slabé, že by nedokázalo ohrozit globálního prediktora, ale zase natolik silné a mocné, aby se o něj bylo možné opřít v této neklidné době, kdy může nadejít tak velká krize, kdy jsou přestavovány USA, což může potenciálně vyvolat globální krizi. Dovedete si vůbec představit, co je to za úkol přestavit USA a odstřihnout celosvětově dolar, na kterém je založena veškerá výměna zboží? Jak by mohli navíc připustit destabilizující situaci v Rusku? Globalisté mají zájem na tom, aby tam přišli ti noví analytici. A naši? Z jaké jsi rodiny? Tak to ne. Jsi z té správné rodiny, tak klidně běž a plácej tam pitomosti a my je budeme vysílat. Jenže tím provokují a sami vytváří a zvyšují krizovost. Globalisté mají skutečně velký kádrový nedostatek, protože opakuji, oni jednají na základě hermetismu, takže musí vytrhnout člověka z jeho minulosti. Nebo ho vychovat v určitém prostředí, aby většinu lidí nepovažoval za lidi, aby to pro něj byl pouze objekt řízení. A my nejsme omezovaní tímto rámcem. U nás jen ať vycházejí z lidu a na lidi myslí, to je to, co my potřebujeme, aby mysleli na lidi a tím mysleli i na stát a jestliže myslí na stát, aby tím mysleli na lidi. Tento kruh je třeba uzavřít a globalisté naopak tohle potřebují vyloučit. Proto u nich nastoupila krize a my v podstatě lidi máme. Jediný problém je zajistit sociální výtahy, kádrové výtahy. Jenže to pak nebude dost míst pro ty, co se narodili v těch správných rodinách. Tak to však to jejich řízení může skončit tím, že do toho globalisté vstoupí jinak. Aktivují svůj mechanismus GP, globální generální prokuraturu. No a potom? Hluchým mši dvakrát neslouží. Jak dlouho je možné jim neustále naznačovat? Pánové, ustupte ze svého místa. Pusťte tam ty, co jsou okolo vás a vědí, která bije. Prosazujte je a pozvedejte. Sociální procesy jsou přece roztaženy v čase. A tak budete mít ještě možnost dožít v určitých podmínkách, které jsou pro vás komfortní a vaše děti již vstoupí do nových sociálních vztahů, které budou komfortní zase pro ně. Nikomu to neublíží. Tímto způsobem si koledujete o globální odstavení. Jestli to tak chcete, je to vaše volba. Pro stát to bude jako zbavit se hnisající rány, bude to bolet, ale zbaví se tak té pseudoelity státní. I když u nás dokonce ani ta státní elita jako taková neexistuje, máme tu pouze podpindosníky, kteří jen přemýšlejí o tom, jak by posloužili svému páníčkovi USA. Jenže USA se hroutí, ten stát se hroutí, což pak to není vidět. Všichni to vidí a oni také. Jenže oni si myslí, že když teď zradí Rusko, které se staví na nohy a sílí, a všechny jeho zdroje předají USA, které to posílí a zamezí jejich pádu, tak je páníček ocení. Nechápou, že tím okamžitě vstupují do systému vztahů v globální politice, jejichž cílem je USA přestavět a odříznout od zdrojů, od pohlcování zdrojů celé planety. Takže se sami vyloučí, půjdou společně s nimi a společně s odstavením elity v USA budou odstaveni i oni. Z Uliukájeva si u nás nikdo příklad vzít nedokázal? Nebo si nepamatují rok 1937, kdy docházelo k hromadnému zatýkání? Tohle si snad přejete? Poděkujte Putinovi, že k tomu zatím nedošlo, protože globalisté by to udělali už dávno a všechny ty pitomce by odstavili. Co tam ještě bylo? No, v pokračování jste to už také řekl. Lidé jsou připraveni učit se analytiku, jenže sociální výtahy nefungují. Co nám poradíte, kromě studia koncepce? Studujte teorii koncepce sociální bezpečnosti a uplatňujte ji v životě. A jestliže ti, co jsou dnes u řízení, nespustí sociální výtahy, sami si zavaří. Ještě jednou opakuji, že se tak příčí svému páníčkovi, globálnímu prediktoru. Oni si myslí, že jako podpindosníci musí sloužit USA. Ne. Globální prediktor státní elitu ani ruské podpindosníky v novém modelu řízení nepotřebuje. Probíhá přestavba. A demonstrativně potrestat ty, kteří se pokoušejí převést ruské zdroje do USA, je pro globalisty velký úkol. Proto je zřejmé, že projevíte-li svůj profesionalismus, porozumění procesům řízení tam, kde působíte, budete-li vědět, jak probíhá řízení sociálních supersystémů, jak jsou řízeny konkrétní korporace, tak se okamžitě stanete kandidátem na povýšení a otevře se vám sociální výtah. Protože, jak říkám, globalisté tuto elitu odstraní. Musíte na to být připraveni. Mimochodem, Fjodorov o tom mluví přímo. Musíte být připraveni na to, až tato elita zmizí a na její místo budou dosazeny nové kádry. To byla poslední otázka. Tou poslední otázkou jsme se opět dostali k potřebě studovat teorii. Jak říkal soudruh Stalin, bez teorie nám hrozí smrt. Musíte vědět a chápat, jak probíhá řízení sociálních supersystémů. Musíte se do toho zapojovat a vědět, jak budovat systémy bez vnitřního napětí. Vždyť velkou chybou, které se dopouštějí mnozí, jež začnou s osvojováním si DVTR a KSB, je ta, že se pokoušejí svým nadřízeným dokazovat, že jsou lepší než oni. To dělat nesmíte, to vede k vytvoření vnitřně napjatého systému. Musíte jim dát najevo, že jste připraveni jim pomoci, aniž byste podrývali jejich autoritu. A přitom si začnete vytvářet svoji vlastní autoritu a zaujmete určité místo v kolektivu. Stejně jako Putin, Kissinger k němu přijel právě na takovémto základě. A Putin globalistům odpověděl, najdeme čas? Ve svém harmonogramu. Sám sebe neschodil a přitom se s globalisty dohodnout dokázal. A oni na něm mají zájem, obrovský zájem. Tak to je možné fungovat na všech úrovních řízení. Na všech. Ale to si musíte uvědomovat, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou. Studujte DVTR a KSB. Braňte zájmy své a své rodiny a buďte šťastní do příštích setkání. Tak vážení a milí přátelé, dnes byly otázky a odpovědi poněkud kratší, trvaly necelých 40 minut, ale já doufám, že vás přesto zaujaly a že pro vás byly užitečné. No a nyní vám již děkuji za pozornost a loučím se s vámi. Hezký večer a chystáte-li se již spát, tak krásnou dobrou noc a ty nejpěknější sny, jaké si jen přejete. Mějte se moc hezky.